Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au atau lewat Facebook kami. Jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda juga dapat berikan lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, selanjutnya saya akan bergabung dengan Dr. Poppy Eswinanti, dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada yang telah menunggu di jalur dengan sabarnya itu. Selamat siang, Bu Poppy.
Selamat siang, Bu.
Ibu, suaranya agak jauh ini. Jadi, jadi mohon
sekarang
agak.
Sudah kedengeran?
Iya, Ibu, cukup cukup jelas sekarang. Dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan mohon Ibu membahas tentang masalah tarik ulur atau perang mulut itu antara Cina dan Amerika Serikat itu, Ibu, atau yang sering dianggap sebagai trade war itu, Ibu.
Iya. Nah,
jadi Ibu, kalau kita lihat secara realitas ini, Ibu, apakah kedua belah pihak itu memang serius dengan ancaman masing-masing itu, Ibu?
Terus terang saya awal-awal ketika membaca situasi terutama kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu masih punya optimisme bahwa ini tidak serius, bahwa ini akan berubah dan seterusnya. Tapi setelah satu tahun lebih berjalan dan perilakunya masih kurang lebih sama, sepertinya memang inilah yang menjadi macam kebijakan yang diambil secara serius oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun di sisi yang lain, saya justru melihat pemerintah China masih mempunyai harapan karena beberapa kali, terutama pada pertemuan-pertemuan resmi yang melibatkan banyak negara, pemerintah China masih punya komitmen yang cukup besar untuk memperlancar perdagangan yang tidak mudah terpancing dengan perilaku atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump tersebut. Namun memang kita memang perlu hati-hati dan melihat ini dengan cara yang lebih cermat, begitu,
Bu. Nah, Ibu, kalau kita perhatikan retorika dari Presiden Trump itu seolah-olah kan sudah yakin akan kebijaksanaannya itu, Ibu, bahwa barang-barang import terutama yang berupa logam baja dan steel and aluminium itu akan dikenakan 25% pajak, kan, Ibu. Nah, ini kan berarti kan kembali ke masalah proteksionisme itu, Ibu, karena ujung-ujungnya nanti itu adalah munculnya satu pertanyaan bahwa jadi bagaimana kedudukan negara-negara kelas menengah ibaratnya itu middle power seperti Indonesia dan Australia itu di mana itu kedudukannya itu nantinya.
Kalau dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya kira memang sedang membangun retorika bahwa situasi perekonomian Amerika Serikat itu merupakan hasil dari kerugian yang mereka alami selama misalnya menjadi pionirnya perdagangan bebas di dunia. Itu yang pertama. Sehingga kemudian ada upaya dari pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang untuk mengambil alih atau mengubah situasi dengan kemudian menjadi lebih mengisolasi diri dan kemudian mengembangkan kebijakan-kebijakan yang proteksionis. Kalau merespon pertanyaan Bu Sri tadi, kalau saya melihat apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara middle power seperti Australia, Indonesia, dan sebagainya, memang salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan di luar Amerika Serikat, negara-negara yang lain tetap punya komitmen untuk bekerja sama satu sama lain. Seperti halnya misalnya Indonesia, Australia, Indonesia dengan beberapa negara yang lain, sampai dengan sekarang masih terus mengembangkan negosiasi perdagangan baik di tingkat bilateral maupun di tingkat regional. Sehingga kalau saya melihat itu artinya mestinya tidak terlalu pesimis karena memang negara-negara lain juga terus melakukan negosiasi di luar apa yang terjadi atau di luar dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut.
Ya, Ibu, mohon maaf kalau saya penggal ini. Nah, lucunya itu, Ibu, tadinya itu yang dikecualikan kan hanya dua negara itu, Meksiko dengan satu lagi saya lupa, Ibu. Nah, terus ditambah Australia dan sebagainya. Nah, sekarang termasuk juga Uni Eropa seluruhnya, termasuk juga negara-negara lain. Jadi ini ujung-ujungnya nanti juga, ini siapa yang akan dirugikan dan siapa yang akan diuntungkan itu, Ibu?
Sebetulnya kalau melihat dari aspek sejarah, kebijakan proteksionis yang membabi buta, semacam ini saya katakan membabi buta, karena saya sendiri berada pada posisi, pada derajat tertentu, negara itu tetap perlu melindungi kepentingan domestik mereka. Tetapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini dalam kacamata saya itu agak sedikit membabi buta. Pengalaman sejarah menunjukkan, kebijakan-kebijakan proteksionis yang membabi buta semacam ini hanya akan merugikan baik pelaku domestik di Amerika Serikat sendiri maupun tentu saja implikasinya besar bagi perdagangan dunia. Kalau untuk secara domestik, ketika tarif baja ini dinaikkan, tentu saja industri-industri membutuhkan baja asupan baja tersebut juga akan dirugikan. Sehingga memang dalam jangka panjang, jika kebijakan semacam ini terus diberlakukan, tidak hanya mitra dagang yang dirugikan, tapi juga sebetulnya akan merugikan kepentingan domestik Amerika Serikat sendiri. Begitu, Putri.
Salah satu keuntungan dari Amerika Serikat itu mungkin justru para petani itu, Ibu. Kalau memang Cina akan memberlakukan itu apa restriksi terhadap soybean itu berarti dengan turunnya nilai atau harga kedelai itu bahwa petani Amerika Serikat yang akan diuntungkan, Ibu.
Sebenarnya saya agak sulit melihat keterkaitannya, Bu Putri, karena ini kan tarif itu dinaikkan untuk industri baja, dan yang pertama yang jelas akan dirugikan adalah produsen domestik di Amerika Serikat yang membutuhkan industri atau asupan baja itu sendiri. Sedangkan untuk pertanian itu agak sedikit berbeda, karena memang yang sekarang sedang diberlakukan oleh Amerika Serikat itu tarif untuk industri baja tadi. Jika memang ke depan Amerika Serikat akan misalnya menerapkan tarif yang kurang lebih sama untuk produk-produk pertanian, akan ada dua hal juga. Dalam jangka pendek mungkin bisa menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang juga akan tetap merugikan bahkan produsen domestik mereka sendiri. Terutama apabila nanti mitra dagangnya akan melakukan retaliasi. Mereka, produsen lokal mereka juga tetap membutuhkan pasar di tempat di luar, terutama dengan mitra dagang mereka. Begitu, Gusti.
Ibu, mengapa saya mengatakan demikian tadi itu berdasarkan retaliasi dari Cina yang mengatakan bahwa produk yang berharga 50 miliar dolar itu, Ibu memang karena waktu yang sangat sempit sekali, jadi satu pertanyaan lagi bahwa ini secara ringkas saja, Ibu. Yeah. Kalau menurut pakar atau beberapa pihak itu sebetulnya kalau semuanya itu berjalan sesuai yang dikatakan oleh masing-masing, itu sebetulnya Cina yang kedudukannya akan lebih baik daripada Amerika itu.
Betul atau tidak? Begitu, Bu Sri. Ya, karena memang di luar dengan mitra dagang dengan Amerika Serikat, Cina kan menjadi mitra dagang terbesar bagi hampir semua negara penting di dunia. Jadi kalau Amerika Serikat menarik diri dari perdagangan dunia, itu saya kira jika dan pada saat yang bersamaan pemerintah Cina tetap aktif sedemikian rupa, tentu saja ini akan posisinya akan lebih menguntungkan pemerintah Cina. Meskipun tentu saja menurut saya masih perlu lebih hati-hati untuk dilihat ke depan apakah betul demikian atau tidak. Begitu, Bu Sri.
Memang, Ibu, kalau kita berbicara masalah perdagangan internasional atau global itu, kita tidak boleh percaya dengan apa yang dikatakan oleh masing-masing pelakunya, ibaratnya kan begitu, harus dilihat latar belakang masing-masing. Dr. Poppy Winarti, terima kasih sekali, Ibu, seperti biasa penjelasan Ibu yang sangat jelas itu, dan sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu.
Selamat siang.